นั่งสมาธินะกำหนดสตินะของเราอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกสตินี้นะเป็นภาษาบาลีก็แปลว่าความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่มีอุปการะมากทีเดียวธรรมทั้งสองประการเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเพราะสติถ้าเรายิ่งมีมากๆเท่าไหร่ก็ยิ่งจะดีประกอบกับเรามีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมด้วยเมื่อเรามีสติอยู่มีสัมปชัญญะอยู่ก็ถ้าเราได้ปฏิบัติในธรรมะเรานั่งสมาธิกันครึ่งชั่วโมงหรือเรามีโอกาสเดินโยกมครึ่งชั่วโมง30นาทีแต่สติของเราไม่ได้อยู่กับการนั่งหรือการเดินส่งจิตไปข้างนอกเป็นส่วนมากก็ชื่อว่าการที่เราทำความเพียรนะความเพียรนั้นก็ไม่มากถ้าเรามีสติมากก็ถ้าเกิดเรามีความเพียรมากเราต้องเฝ้าระวังใจของเราในขณะนี้ว่าเราระลึกอยู่ที่ไหนถ้าเราระลึกอยู่ที่ลมหายใจก็คือระลึกที่กายระลึกอยู่ในก้อนกายนี้จะเป็นลมหายใจก็ดีจะเป็นกองดินกองน้ำกองไฟกองลมในกายนี้ก็ดีก็เรียกว่ากายทำไมองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงให้เรามามีสติอยู่ที่กายมีสติอยู่ที่เวทนาที่จิตนั่นก็ที่ธรรมเพราะธรรมชาติของจิตก็จะคิดนึกปรุงแต่งไปในอารมณ์ที่เป็นอดีตแล้วก็ในอนาคตอยู่เสมอไม่ได้อยู่ในปัจจุบันเมื่อสตินี้ไม่ได้อยู่ในปัจจุบันเมื่อตาของเราเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องผลธรรมะรู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจเราก็จะหลงไปเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมาเมื่อเรามีสติอยู่ในปัจจุบันก็เห็นได้ว่ารูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นรสผลภาธรรมรมนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ควรยึดมั่นถือมั่นและความทุกข์นั้นก็ไม่เกิดพระรงประชาท่านก็พูดไว้หน้าฟังว่าทุกมีเพราะความยึดความยึดถือนั่นเองก็คืออุปทานถ้าเรามีอุปทานเมื่อไหร่เหตุที่ทุกเกิดก็มาเกิดขึ้นมาถ้าอุปทานเนี่ยถ้าอุปทานไม่มีความยึดมั่นถือมั่นไม่มีทุกก็ไม่เกิดเราสังเกตดูดิงั้นอุปทานนี้จะเกิดขึ้นตรงไหนอุปทานนี้จะเกิดขึ้นตรงที่มีผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาก็เป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานขึ้นมาเรียกว่าอิทัปปัจจยตานั่นแหละงั้นตรงผัสสะนี่เราต้องระมัดระวังระมัดระวังใจของเราเมื่อตาเราเห็นรูปนะหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องผลธรรมะรู้ธรรมลมด้วยใจอุปทานก็จะเกิดเช่นเมื่อเรามีทรัพย์ทั้งหลายอยู่แต่ทรัพย์ของเรามีมากขึ้นเราก็มีอุปทานมากขึ้นเหมือนกันเราบอกเป็นเราเริ่มต้นก็คือเราแล้วก็มีของของเราคำว่าเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตลอด คำว่าเราอยู่ที่ไหนเราหรือตัวตนเราเนี่ยนะเราก็จะมายึดเอาในธาตุสี่นี่เองกองดินน้ำไฟลมนี่ว่านี่คือเราอะไรที่เข้ามาก็เป็นของของเราเกิดขึ้นมาแต่ธรรมชาติของจิตก็มีความยึดอย่างนั้นเป็นธรรมชาติของกิเลสแต่สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สอนให้เราพิจารณามั่งจะได้ลดกิเลสลงไปบ้างลดตัณหาลงไปบ้างเราจะได้อยู่ได้ในความสุขพอสมควรในโลกเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาพิจารณาเนี่ยเมื่อเรามีสติอยู่ในปัจจุบันสมาธิเราเกิดขึ้นมาแล้วเราก็จะมาพิจารณาว่าความทุกข์มีเพราะความยึดมั่นถือมั่นความทุกข์ในอริยสัจ4ก็บอกแล้วว่าทุกข์คืออะไรนะความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจมันพัดพากจากของรักของชอบใจเนี่ยความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแต่ทุกข์นี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆความทุกข์จะเกิดขึ้นมาเลยว่าทำทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดนะพระตถาคตเจ้าแสดงถึงเหตุของธรรมนั้นและความดับไปของธรรมทั้งหลายนั้นนี่ภาษาเรบุตรฟังธรรมของท่านพระอัสสชิเถระหนึ่งในพระปัญจวัคคีย์ณเมืองราชคฤห์ต้องมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระราชาอยู่พระเจ้าเทศปวดพระปัญจวัคคีย์จนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านพระอัสสชิเถระมีดวงหน้าของท่านเนี่ยผ่องใสผ่องใสมากเลยมีเลือดฝาดผ่องใสเพราะกระแสจิตของท่านฟอกกายนี่จนกระแสจิตทะลุกายไปหมดแล้วนั่นเป็นพระอรหันต์นะพระสารีบุตรพระมหาเถระนี่ช่วงนั้นยังเป็นอุปติสสะมานพปริภาชกอยู่มองเห็นก็มีความรู้สึกได้เลยว่าสมณะรูปนี้น่าจะมีธรรมในใจของท่านละจึงได้ติดตามไปช่วงนั้นท่านกำลังทำภิกขาจารย์บิณฑบาตอยู่นักปราชญ์ก็รอเวลาจนพระอัสสชิเถระฉันภัตตกิจเรียบร้อยทำภัตตกิจเสร็จเรียบร้อยนะบวชปากล้างมือเสร็จเรียบร้อยอุปติสสะมนพหรือพระสารีบุตรพระคฤหัสถ์สาวกเบื้องขวานี่ก็เข้าไปสอบถามปัญหาเลยนะเพราะตอนนี้วัติสามนพหรือพระสารีบุตรกำลังหาพระอรหันต์อยู่ว่ามีไหมในโลกก็แสดงว่าเขาพูดกันเรื่องพระอรหันต์นี่กันมานานแล้วคือผู้ที่หมดจากกิเลสพบกับความสุขที่แท้จริงเนี่ยพระอัสสชิเถระก็มองดูนี่จิตของท่านบริสุทธิ์ก็สัมผัสได้รู้ได้และท่านก็ได้ปฏิสัมภิทาญาณด้วยนี่ก็รู้จักว่ามานพผู้นี้ปริภาชกผู้นี้เป็นผู้ที่มีความสำคัญมีศรัทธาแล้วก็มีปัญญาด้วยถึงมองเห็นท่านแล้วก็ติดตามมันท่านจะเทศไปโดยพิสดารก็เห็นรู้จากว่านักปราชญ์นะอุปติสสะเป็นนักปราชญ์ท่านก็พูดถ่อมตัวเลยพระสารีบุตรต้องการฟังธรรมะพระอรหันต์พระสัจจิเถระพระเศรษฐีสาวกก็ตอบว่านะธรรมานี้เข้ามาเป็นผู้ใหม่อยู่ในพระพุทธศาสนายังบวชไม่นานจะแสดงธรรมกว้างขวางพิสดารยังไม่ได้หรอกแสดงได้โดยย่อๆเลยสังเขปพระสารีบุตรก็บอกว่าโอ้ไม่ต้องแสดงโดยพิสดารเลยขอให้สังเขปสั้นๆเอาใจความสำคัญก็พอละแบบใจความเลยตรงกลางของธรรมะเลยไม่ต้องมาก ท่านพระอสุชิเถระก็พูดสั้นๆว่าธรรมทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดพระพุทธเจ้าตรัสถึงเหตุและความดับไปของธรรมทั้งหลายเท่านี้เองบริสามานพก็ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันคือรู้แล้วว่าทุกสรรพสิ่งนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในความว่างนะสรรพสิ่งทั้งหลายจะเป็นรูปเป็นนามสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นเป็นความว่างทั้งนั้นที่เกิดขึ้นก็ต้องดับไปมีเหตุมีปัจจัยต้องดับไปใจของท่านก็ว่างเมื่อจะว่างก็เป็นพุทธะขึ้นมาส่วนพระสุชิตเถระใจของท่านว่างหมดแล้วเป็นพุทธะหมดแล้วนะเป็นพุทธะหมดแล้วสรรพสิ่งล้วนเป็นความว่างความว่างก็คือพุทธะในใจของท่านล่ะพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่รู้ก็เป็นสัมมาสัมพุทธะผู้ตรัสรู้ชอบเองไม่มีใครสอนแต่สาวกภูมินั้นต้องได้รับความสอนจากพระพุทธเจ้าเนื่องจากสาวกของพระพุทธเจ้าถึงจะสามารถที่จะบรรลุธรรมได้เป็นพุทธะได้แต่ว่ารู้ได้เพราะต้องอาศัยคำสอนจึงเรียกว่าสาวกกับพุทธะเป็นพุทธะเหมือนกันหลวงพ่อชาจึงเปรียบเทียบว่าพระพุทธเจ้าก็คือพุทธะนี่เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ได้หรือเราก็ไปประเทศอินเดียไปสถานที่พุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้แสดงธรรมเสด็จดับขันธปรินิพพานหรือทรงสัพพทัพที่ต่างๆอันนี้คือพระสัมมาสัมพุทธะแต่ถ้าเราจะหาความเป็นพุทธะในใจของเราถ้าเราเห็นธรรมะใจของเราก็เป็นพุทธะขึ้นมาเลยคือเห็นพระพุทธเจ้าในใจเนี่ยนะเห็นในใจนี่เพราะฉะนั้นพวกเราก็ลองดูดูว่าทุกเนี่ยมันมีเหตุเป็นแดนเกิดเกิดขึ้นเพราะอุปทานเป็นเหตุเป็นปัจจัยเมื่อเรามีทรัพย์เข้ามามากมีทรัพย์มีลาภมียศสรรเสริญสุขเข้ามามากอันเป็นโลกธรรมฝ่ายที่ถูกใจของเราอิทธารมฝ่ายที่เราพอใจเกิดความยินดีขึ้นมาเราก็ต้องระมัดระวังไว้อันนี้ก็ไม่แน่นะอันนี้ก็ไม่เที่ยงนะเพราะอะไรเพราะโลกธรรมนั้นก็อยู่ในแต่ละคือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันบางครั้งเราก็ได้อารมณ์ที่เราไม่ชอบใจเป็นอนิจฐานลมคือมีลาภแล้วเราดีใจเราให้เรามีสติเอาไว้เมื่อลาภนั้นมันเสื่อมไปเสียไปลาภยศสรรเสริญสุขหมดไปก็มีสติรู้จักเอาไว้ว่าโลกธรรมทั้งหลายนี่เป็นธรรมคู่กับโลกนะก็เรียกว่าโลกธรรม8นะโลกธรรม8ประการมีอะไรบ้างก็มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศเสริญสุขนินทาทุกข์นี่เรียกว่าโลกธรรม8ประการเมื่อโลกธรรม8ประการนี้มันก็ทบถูกใจกับใจของเราจะทำยังไงเราก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเป็นอนัตตาอย่าให้โลกธรรมนั้นมาครอบงำใจของเราใจของเราก็จะปราศจากความทุกข์ได้ความทุกข์ก็จะไม่เกิดเพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดขึ้นมาในโลกเราก็จะต้องพบละกับโลกธรรมทั้ง8นี้เราก็ต้องระมัดระวังให้มีสติเอาไว้ให้มากโดยการฝึกสติของเราในการนั่งในการเดินนะถ้าเรามีโอกาสอยู่ที่บ้านอยู่ที่วัดก็ฝึกนั้นเราต้องฝึกฝนอยู่ที่ที่ทำงานของเราด้วยเราจะหลบตลอดเวลาไม่ได้เพราะเรามีหน้าที่มีการมีงานอยู่เราก็จะต้องพยายามฝึกอบรมจิตของเราเอาไว้ทุกสัปดาห์เนี่ยเมื่อจิตของเราจะได้มีสติ ที่ดีขึ้นมีสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมที่ดีขึ้นมาเป็นเหตุให้เราจะเกิดปัญญาความรู้ความเข้าใจในกองสังขารตามความเป็นจริงขึ้นมาได้เมื่อเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้รูปร่างกายนี้มาแล้วแต่เรามาคิดพิจารณาดีว่าเราได้รูปร่างกายนี้มาก็เจริญเติบโตมาในที่สุดมันก็ค่อยๆเสื่อมไปเสื่อมไปทีละน้อยละน้อยมันก็แก่ไปทีละน้อยเจ็บไปทีละน้อยในที่สุดมันก็ต้องตายนี่เป็นธรรมชาติเป็นความจริงเป็นสัจจะความจริงแต่เราไม่ได้พิจารณาเลยนะไม่ได้พิจารณาเราก็ไม่เข้าใจมันหนึ่งความเจ็บเข้ามาเราก็ไม่เข้าใจความตายใกล้เข้ามาเราก็ยิ่งจะท้อแท้แต่ถ้าเราเข้าใจในธรรมะละเราก็จะยอมรับนับถือความเป็นจริงได้ว่าวัตถุสิ่งของภายนอกนั้นก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่าเราไม่แสวงหาการแสวงหาก็แสวงหาอยู่เพื่อการดำรงชีวิตของเราที่จะอยู่ได้แต่เรามีจุดมุ่งหมายที่จะยิ่งขึ้นไปก็คือการแสวงหาซึ่งธรรมะเพราะเราปล่อยเวลาให้ผ่านไปแต่ละวันก็เป็นการดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ถ้าไม่มีธรรมะมาเราเลี้ยงใจใจของเรามันก็ไม่สดชื่นเราก็ต้องแสวงหาซึ่งธรรมะแสวงหาซึ่งความดีตั้งแต่ว่าการเสียสละหรือการให้ทานเรามีความเสียสละหนึ่งว่าทานะการให้การเสียสละมันพวกเรามาที่วัดมาทำบุญทำบุญเสร็จแล้วเราก็เอาหารรวมกันมาเป็นทำทานอีกนะรวมกันแบ่งปันกันไปนี่มีความเสียสละช่วยเหลือการงานกิจการงานของส่วนรวมแล้วก็เสียสละอีกคนหนึ่ง5นาทีนะรับประทานข้าวเสร็จก็เสียสละช่วยกันล้างจานช่วยกันล้างถาดช่วยกันเก็บกวาดเช็ดถูให้เรียบร้อยเมื่อเรามักเป็นคนจำนวนมากเป็นร้อยทำคนละ5นาทีไม่นานก็เสร็จแล้วนี่เรามีความเสียสละเรามีเวลาอีกสัก5นาทีเสียสละทำสาธารณประโยชน์นะกับส่วนรวมที่เราได้ใช้สอยอยู่เนี่ยนี่เราก็เป็นทานเป็นจาคะเป็นการเสียสละก็ได้แต่บางครั้งเรามาอยู่รวมกันคนนั้นทำคนนั้นไม่ทำขัดเคืองใจแล้วเราอยู่ที่ทำงานอยู่กับคนที่ไม่เสมอกันก็ขัดเคืองใจขึ้นมาก็เราก็ข่มจิตข่มใจของเราไว้นะต้องข่มใจของเราไว้ด้วยมาใจของเรานี่เราข่มเอาไว้ได้มันก็จะสงบสงบมันก็เกิดความงามขึ้นว่ามีขันติโสรัจจะธรรมที่ทำให้เกิดความงามขึ้นมาคนที่ไม่มีขันติไม่มีความงามใจไม่งามกายไม่งามเมื่อเราโมโหโทโสเราก็อดทนไว้นี่ต้องฝึกนะธรรมะว่าทุกคนไม่ว่าพระไม่ว่าโยมเกิดขึ้นมาเราไม่ได้รู้ธรรมะนี่ก็มีแต่ตัวเราไม่ได้ของเรานะเมื่อมีเรามีของเราก็มีความโลภมีความโกรธมีความหลงอย่างนี้แหละเราก็ไม่รู้จักมาวันหนึ่งวันใดธรรมะเกิดขึ้นมาแล้วเรามาศึกษาจึงเข้าใจว่าเออมันไม่มีเราเนาะมันไม่มีของเรานะเนี่ยหลวงพ่อชาเราคนเห็นตนคนเห็นตนว่าไม่ใช่ตนนี่แหละคนเห็นตนที่แท้จริงคนที่เห็นตนเป็นตัวเป็นตนก็คือคนหลงตนนะคนหลงไปละนึกว่าเป็นตัวตนจริงๆมันหลงไปได้แต่คนที่เห็นตนก็เห็นว่ามันไม่ใช่ตนจริงๆเราพอพี่อาศัยอยู่เท่านั้นชั่วคราวแล้วก็จากไปอันนี้เราก็อยู่ด้วยปัญญาคนคนหนึ่งอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยปัญญาความทุกข์มันก็น้อยลงคนคนหนึ่งอยู่ด้วยความหลง มันก็เต็มไปด้วยความทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นการสร้างความดีการฝึกหัดจิตใจนี้จึงสำคัญเพราะใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างนี้จะสำเร็จก็ได้ด้วยใจภาษาบาลีท่านก็ยกมาว่ามโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจนี้เป็นของประเสริฐเราก็มาเจรนายใจของเราดิเมื่อใจนี่รับรู้อารมณ์แล้วเกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาใจมันก็มืดเมื่อเรามีสติรู้จักนะพิจารณาใจของเราก็สว่างขึ้นเพราะเข้าใจความเป็นจริงว่ากองร่างกายนี้เป็นกองธาตุเราแยกออกมาเป็นกองดินกองน้ำกองไฟกองลมเราเข้าใจใจก็โอ้สดชื่นสว่างสวยเข้าใจความเป็นจริงขึ้นมาเลยกายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาใจที่รู้ก็สักแต่ว่าใจอีกไม่ใช่ใจเราใจเขานี่ว่าปล่อยวางได้ไอ้ต้องปล่อยวางได้นี่ความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นมาในช่วงนั้นเรียกว่าเป็นตทังคะตทังคะนิพพานคือนิพพานชั่วคราวเราจะเจอกับเราได้นะพบได้แต่ถ้าเราปล่อยวางอารมณ์ได้อารมณ์หนึ่งได้เรียกว่าก็นิพพานเกิดขึ้นมาแล้วความเย็นนั่นเองอะความเย็นเกิดขึ้นมาแล้วถ้าเราปล่อยวางไม่ได้ความโลภความโกรธความหลงมันก็มากขึ้นบีบหัวใจเราบีบร่างกายเราเกิดความเครียดขึ้นมาได้เราก็ต้องมาฝึกแล้วเราเป็นชาวพุทธนะเป็นชาวพุทธเนี่ยพุทธะคือผู้รู้เนี่ยผู้ที่แสวงหาความรู้เราก็ต้องทำจริงๆเนี่ยตั้งใจมีสัจจะในการสร้างคุณงามความดีในการแสวงหาซึ่งธรรมะนะที่ผ่านมาที่เป็นอดีตเราก็ไม่รู้จักละตอนนี้เรารู้จักแล้วเราตั้งมั่นอยู่ในศีล5ประการได้ละเราก็เริ่มมีความเพียรพยายามวิริยะความเพียรจะเป็นพระเป็นโยมก็ตามเอาตื่นวันตี4บำเพ็ญภาวนาปฏิบัตินั่งสมาธิสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันทำไปตั้งแต่ปัจจุบันนี้ตามไปอีก1ปีข้างหน้า3ปี5ปี10ปีข้างหน้าความเพียรของเรานี่มันจะมากสติของเราจะดีขึ้นสมาธิจะตั้งมั่นปัญญาจะเกิดศรัทธาก็จะตามมานี่ก็เรียกว่าพละพลังของเราอินทรีย์ของเรามันแก่กล้าเราต้องทำได้นะเพราะเราตั้งใจแล้วมุ่งมั่นแล้วเราต้องทำถ้าอย่างนี้เป็นคฤหัสถ์นะบำเพ็ญเพียรทุกวันแต่ช่วงเราทำนั้นนะก็คือเป็นพระวระคือผู้ประเสริฐนะต้องเข้าใจก่อนในช่วงนั้นแหละเราบำเพ็ญปฏิบัติเราก็เป็นพระเหมือนกันนั่นนี่เป็นพระโดยสมมุตินะแสวงหาพระนิพพานเป็นพระโยคาวจรเจ้าเรียกเป็นผู้ที่เห็นภัยในวัฏสงสารเหมือนกันเพราะว่าพระนี้ก็เป็นพระรูปแบบก่อนโดยสมมติโยมก็เป็นสมมุตินะแต่ถ้าเกิดปฏิบัติภาวนาตื่นตีสี่ภาวนาทำวัดนั่งสมาธิจิตของเราสงบขึ้นรู้จักความเป็นจริงจิตใจปล่อยวางได้เห็นวัตถุธาตุทั้งหลายก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ยอมรับความเป็นจริงได้ก็เป็นพระโสดาบันนั่นแหละเป็นคฤหัสถ์ในสมัยพุทธกาลบริวารของพระเจ้าพิมพิสารสี่ส่วนเป็นพระโสดาบันทั้งสามส่วนนู่นบารมีมากก็ทำแบบพวกเรานี่ท่านเคยทำบารมีมาก่อนละท่านเคยฝึกท่านเคยหัดปฏิบัติมาก่อนจนวาสนาบารมีเต็มเกิดมาพบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเทศโปรดเท่านั้นเองก็เข้าใจในธรรมะเลยนะพระพุทธเจ้าเทศณวัดณวัดลัทธิวันนั่นแหละนะวัดลัทธิวันสวนตาลหนุ่มนั่นแหละเทศโปรดพระเจ้าพิมพิสารนั่นแหละนะ บริวารของพระเจ้าวิสารก็บรรลุไปด้วยเห็นธรรมะด้วยเพราะฉะนั้นคำว่าพระผู้ประเสริฐเนี่ยก็คือใจตรงนี้ใจตรงนี้เมื่อมีโลภมีโกรธมีหลงมันก็มืดไปไม่มีศีลธรรมใจมันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานไปได้นะไม่มีสติยังคิดไม่มีสติยับยั้งงั้นสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวนี้จึงสำคัญอย่างที่พวกเราสมาทานศีล5แล้วก็ตั้งสติของเราให้ดีว่ามันจะผิดศีลไหมรู้ตัวอยู่เสมอนะนี่ป้องกันใจไม่ตกต่ำลงไปรักษาศีลตั้งแต่ว่าศีลธรรมดาเนี่ยจนมีกำลังเข้มข้นขึ้นมาเป็นอุปบารมีเป็นปรมัตถบารมีเป็นปรมัตถบารมีเข้าบังคับให้เราไปทำร้ายชีวิตของสัตว์นะเช่นวัวอย่างนี้นะถ้าเราไม่ฆ่าเขาจะฆ่าเราเราก็เห็นว่าคันฆ่าสัตว์ที่ยิ่งเป็นสัตว์ใหญ่นี่โอ้โหเป็นบาปกรรมมากแล้วไม่เอายอมตายดีกว่าฆ่าแล้วก็ฆ่าไปเพราะนั้นนี่เราเป็นปรมัตถบารมีเกิดขึ้นเพราะเราเห็นความเป็นจริงแล้วหมายที่ตายนี่มันไม่ใช่เราร่างกายมันตายแต่ว่าใจของเราไม่ตายมีคุณธรรมพอเราเห็นสมมุติตามความเป็นจริงแล้วใจก็วิมุตติตรงคำวิมุตตินี่แหละจะทำให้ใจของเราไม่มีทุกข์ตรงที่สมมุตินั้นเราไปยึดสมมุติมาเป็นตัวเรานี่เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดแต่ถ้าเราเห็นสิ่งที่สมมุตินี่ตามความเป็นจริงแล้วก็เห็นตนแล้วความทุกข์ก็ไม่เกิดนะนึกว่าอุปทานไม่เกิดขึ้นมาภพชาติความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นมางั้นต้องระมัดระวังนะเมื่อเรามีลาภเข้ามาเราก็ต้องมีสติพิจารณาไว้อันนี้ก็ไม่แน่นะมันได้มาแล้วหมดไปก็ได้เพราะมันสิ่งเป็นของภายนอกแม้แต่ร่างกายนี้เราได้ร่างกายนี้มามันยังเสื่อมไปเรื่อยเลยเรายังบังคับบัญชาไม่ได้แล้วสิ่งข้างนอกจากกายเราจะบังคับอะไรได้บ้างความแก่ความเจ็บความตายเราบังคับไม่ได้ต้องเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งข้างนอกเราจะไปยึดถืออะไรมาแน่นอนล่ะเราต้องพิจารณาอย่างนี้ไปด้วยถึงแม้ว่าจะสวนกันกับความต้องการของใจแต่ก็แบ่งการพิจารณาเอาไว้เป็นการทวนใจของเราทวนกระแสของกิเลสทวนใจที่เรามีกิเลสนี้เพื่อไปข้ามไปสู่กระแสแห่งธรรมะที่เราจะได้เห็นธรรมะซึ่งพวกเราคารวะทั้งหลายนี้สามารถเห็นได้นะไม่ยากถ้าเราตั้งใจปฏิบัติแล้วไม่ยากไม่มีอะไรที่เกินวิสัยถ้าเราพยายามมุ่งมั่นจริงๆนะว่าชาตินี้อย่างน้อยเราจะต้องปฏิบัติให้ตกกระแสพระนิพพานได้เลยก็อยากจะรู้จังเลยว่ากระแสพระนิพพานเป็นยังไงเนาะเห็นธรรมะนั้นเป็นยังไงเราอยากจะเห็นเราก็พยายามสร้างความดีตั้งแต่เรามีความเพียรปฏิบัติมีทานมีศีลนะพยายามปฏิบัติไหว้สวดมนต์ทำวัดภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมพิจารณาอดทนอยู่ในศีลของเราได้อย่างนี้ในที่สุดก็สมาธิก็ตั้งมั่นวันใดวันหนึ่งบารมีเต็มก็ต้องเห็นธรรมะอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยแล้วถ้าเรานั้นทำไม่หยุดเราก็ต้องถึงจุดหมายปลายทางในเบื้องต้นก็จะเห็นธรรมทำลายสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสสามประการนี้มันเป็นกำลังที่หนาแน่นเบื้องต้นที่สำคัญเรียกว่าสังโยชน์มี10ประการยกตัวอย่างสามประการนี้ก่อนสักกายทิฏฐิเนี่ยคำว่าสักกายะคือทิฏฐิที่ฝังแน่นแม้เราไปคือเดี๋ยวนี้เขามีการสักกันมีสักยันสักยันก็คือทำให้มันแน่นยันคาถาอาคมนั่นไว้นะเรียกว่าสักยันโดยที่สักว่าความสวยความงามก็ ทำให้มันแน่นเข้าไว้ยังก็สักเหมือนกันนะนั่นจะเป็นที่เราอ่านวรรณคดีก็มีไหมนะหอกโมกขสักโมกขานี่แปลว่าหลุดพ้นนะแต่ว่าสักนี่แปลว่าแน่นหลุดพ้นจากความที่มันแน่นอยู่เนี่ยนะหอกนี้จะไม่มีการหลุดไปไหนเลยมันอย่างนั้นทิฏฐิมานะของเราเนี่ยก็เหมือนกันเอาลองแต่มันฝังแน่นไปอย่างนี้ตัวเราของเราเนี่ยว่าก็เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดไปเนี่ยมันไม่ตัวเราเนี่ยเราก็ไม่อยากจะมีตัวเราแต่ใครล่ะที่ให้มีตัวเราก็ตัวอวิชชาตัณหาอุปาทานที่สร้างไว้นานแล้วมันก็มาเกิดขึ้นในปัจจุบันนี่แหละสร้างไว้นานมีไว้นานแล้วก็จริงน่ะแต่ว่าหลวงพ่อชายกตัวอย่างว่ามะนาวเปรี้ยวถ้าไม่มาแตะลิ้นก็ไม่รู้สึกว่าเปรี้ยวนะกิเลสแม้จะมีอยู่นอนเนื่องอยู่ก็ตามถ้าไม่มีภาษาอะไรกิเลสก็ไม่เกิดอ่ะแต่เมื่อมีภาษาขึ้นมาความรู้สึกยินดียินร้ายก็เกิดขึ้นตรงนี้เราจึงต้องระมัดระวังมีสติเอาไว้ในปัจจุบันนะให้ดีรู้ตัวทั่วพร้อมเอาไว้ปฏิบัติอย่างนี้ของเราไม่หยุดเราจะได้เห็นธรรมะให้เจริญในธรรมต้องการทุกท่านเถิด